Există economie și în pandemie, vorbind despre impactul pandemiei de COVID-19 asupra economiei naționale la nivel economic. O să se vadă o redesenare a anumitor sectoare. Cum se vor resimți efectele pandemiei?
Am văzut deja, cifrele sunt determinate pentru anul trecut. Am văzut că de mult a scăzut PIB-ul. Un termen încă preliminar, dar imaginea este destul de clară. În anul trecut, pandemia a exercitat o influență destul de adâncă asupra economiei naționale. Acest lucru este recunoscut și cert, dar pe noi momentan nu cunoaștem care vor fi efectele de lungă durată. Observăm că sunt anumite evoluții destul de pozitive în domeniul de curățirea sănătății, de ce a început problema în spațiul economic. Numărul bolnăvirilor zilnice este mai mic față de ce a fost în perioada anterioară. Momentan, încep să nu am găsit o anumită explicație acestui fenomen, fiindcă fenomenul pare să fie totuși cumva să se desfășoare de o manieră subiectivă sau momentan necunoscută de către autorități. Noi nu știm modul în care acest fenomen se va manifesta în perioada următoare și atunci este cumva de vreme să vinem cu anumite estimări definitive. Peste 5-7 ani, zic așa, vor fi mai bine cunoscute cauzele, dar ce opțiune noi putem să înțelegem că pandemia a fost o experiență foarte negativă și nu doar pandemia, dar și modul în care au știut autoritățile să reacționeze este totuși, ne oferă material suficient pentru a gândi și a veni cu soluții pe viitor.
Coronavirusul va fi urmat și de o pandemie a datoriilor? Datoriile cetățeanului, datoriile agenților economici?
Este o situație nu tocmai bună. Dacă să facem o anumită referință, o analiză la aceste două dimensiuni, mediul de afaceri, deci antreprenorii și cetățenii și angajații, vedem că totuși cea de două categorii a fost influențată mult mai mult și e o logică cumva, dacă vreți, ordinară, un pic cinică care se întâmplă.
De ce o numiți cinică?
Fiindcă, într-un fel, cei mai slabi și cei care sunt la coadă, aceia suportă cel mai mult consecințe. Cred că sunt suficiente și proverbe din cultura noastră națională și din alte spații culturale.
Dar fostul premier Chicu avea și o explicație, că mulți agenți economici ar trebui să se împace cu gândul că o afacere poate falimenta și ar trebui să se reprofileze, să inițieze alte afaceri.
Am presc că totuși plasăm cu accentul greșit. Sigur că agenții economici trebuie să cunoască și să fie mereu conștienți de faptul că afacerile falimentează. E economie de piață și e natura în care trăim, nu? Cred că putem să facem referință la filosofia de mii de ani a lui Heraclide, care zicea că lumea este în continuă mișcare. Deci ceva se naște, ceva moare. Este firesc și lucrul acesta nu a fost ieri astăzi descoperit. Este cumva o tendință și o trăsătură de lungă durată a societății și a lumii în care trăim. Dar totuși accentul trebuie pus la modul în care a evoluat economia, la modul în care au fost implementate politicile naționale, cum au știut autoritățile naționale să facă față și să protejeze economia națională.
Au știut? Au putut?
N-au putut. Sunt destul de multe studii și analize care totuși vorbesc despre faptul că economia națională nu a fost protejată și autoritățile naționale au avut abordare formală față de modul în care ar trebui să acționeze și în care ar trebui să acorde suport față de economia națională și inclusiv față de agenții economici. Atunci, întrebarea care trebuie să ne punem este noi cum știm să gestionăm acest gen de situații și de ce autoritățile totuși nu dezvoltă o anumită plasă de protecție astfel încât să nu permite business-ului să se reorienteze. E foarte ușor și iarăși cinic, într-un fel, să zicem că business-ul poate să falimenteze și trebuie să reorientăm investițiile. În același timp, noi trebuie să înțelegem faptul că aceste investiții și acest business se dezvoltă greu și odată pierdut acest business. Deci, afacerile nu trebuie să fie reinițiate de o manieră arbitrară. Deci, doar fiindcă acest lucru caracterizează economia de piață. O afacere care nu a ajuns la maturitate și nu și-a produs efectul pozitiv final este o pierdere masivă, fiindcă investiția în afacere s-a făcut. Sunt investiții în educare personală, sunt investiții în dezvoltarea infrastructurii fizice. Sunt foarte multe investiții. Și dacă aceasta face, nu a produs efectul final, fiindcă afacerea se face din contul investițiilor. Aceste investiții la etapa inițială nu produc o valoare adăugată, dar ulterior statul trebuie să poate să o impoziteze. Deci și din impozit crește sectorul social și mai departe. Noi dacă am ratat această investiție, este ca și roada în agricultură. Da? Atunci ne-au dat înghețul și roada efectiv s-a pierdut. Noi trebuie să zicem că înghețul este o situație firească. E o pierdere pentru economie și acest lucru trebuie înțeles.
Dar vă întrebam despre datoriile cetățenilor, agenților economici către instituțiile bancare, către stat, vor fi în creștere?
Surprinzător, datele în sectorul bancar arată bineșor pentru agenții economici. Și creditarea mediului de afaceri privat a crescut în anul trecut față de ce a fost în perioadele anterioare. Avem o dinamică pozitivă, nu atât de mare, pe cum a fost în perioadele anterioare, dar este o dinamică pozitivă. Și acest lucru este într-un fel surprinzător. Ceea ce am văzut noi foarte clar în date statistici oferite sistemul nostru financiar bancar, aici trebuie să includem și organizația de microfinanțare, totuși cifrele și execuțiile economice bugetare pe durată fiscale pe durata unui an, vorbesc despre o înrăutățire a situației agenților împrumutătorilor, deci debitorilor, persoane fizice. Aici e problemă. Persoane fizice totuși putem să deducem că au suportat greul final, fiindcă agentul economic atunci când s-a confruntat cu anumite situații financiare dificile, în lipsa unui suport din partea executivului, a plasat presiunea în primul rând pe angajați. Și angajații, dar angajații nu au pe cine să plăseze presiunea, angajații, dacă au anumite economii, deja se simt foarte bine, deci au avut cumva să amortizeze, dar dacă nu au economii, ce se întâmplă cu ei? Persoanele, categoriile vulnerabile sunt cele în care trebuie să monitorizate și cred că care au suportat, deci lucrul acesta nu este corect, dar au suportat cel mare greu urmare aceste crize.
Ce moștenire va prelua noul guvern care urmează să fie investit după alegerile parlamentare anticipate și cât de grea va fi povara care va cade pe umerii acelui cabinet de ministri?
Moștenirea e destul de dificilă, cum depinde cum vedem noi această, cum încercăm să analizăm această dimensiune, dacă analizăm pe termen scurt, vinim cu anumite, concluzii și concluziile nu sunt bune, deci mediul de afaceri a avut de suferit, fiindcă totuși statul nu a gestionat de manieră eficientă criza și nu a oferit suficiente instrumente și atunci următorul executiv trebuie să investească mijloace financiare în dezvoltarea afacerilor, să vină cu anumite instrumente care să faciliteze lansarea de afaceri noi, să susțină afacerile astfel încât acestea să crească și să producă un anumit randament, colectările de impozite vor fi mai mici. Economia este afectată în general, inclusiv și din perspectiva remitenților venite de peste cotare, care iarăși au anumită evoluție.
Dar remitențele au arătat că erau în creștere.
Aparent pozitivă, dar...
De ce ziceți aparent pozitiv?
Că remitențele sunt un fenomen care doar parțial sunt la suprafață și date statistici fac referință doar la ce se vede prin ochiul liber. Deci tot ce apare în statistica guvernamentală. Dar remitențele mereu au fost un fenomen semi-obscur și dimensiune obscură.
De ce?
Fiindcă foarte multe mijloace fixe au fost transmise neformal. Deci nu folosind transferurile bancare, nu folosind anumite transferuri rapide, da? Deci, dar efectiv...
Dar aceste transferuri bănești din străinătate oricum au salvat situația multor familii care au ajuns în dificultate.
Dacă ne uităm la indicatorii proxy indirect, noi testăm faptul că volumul remitenților putem să ajungem la concluzie că a scăzut. Deci, formal, partea care a ieșit la suprafață a crescut un pic, dat fiind circumstanțele, deci acele restricții administrative impuse de autorități, dar dacă ne uităm la volumul mijloacelor financiare, deci valuta vândută de persoane fizice, da? Deci dacă să presupunem că intrările de valută au fost mai mari și vânzările de valută au fost mai mari, fiindcă necesitățile au crescut în mod cert în perioada respectivă. Ori vânzările de valută sunt mai mici, depozitele deschise în instituțiile financiare bancare, adică de persoane fizice în valută, sunt mai mici. Deci dacă a intrat foarte multă valută, unde așa s-a ajazat această valută? Consumul, populația a scăzut. Unde este valuta?
Dar au fost fluctuații și pe piața valutară.
Au fost anumite fluctuații, dar nu nimic ieșit în comun. Piața valutară mereu este caracterizată prin anumite fluctuații. Sunt anumite evoluții pe această piață, este anumite depreciere monede naționale, dar nimic extraordinar aici nu este. Piața valutară trebuie să fluctueze această economie de piață.
Prețurile au început să crească, unii spun, ca pe drojdii, începând de la carburant și terminând cu produse alimentare și nu doar materiale de construcție. Peste tot acum sunt înregistrate prețuri noi, mai mari.
Adevărat, dar rata inflației este sub limita maximă sau sub acel indicator care este monitorizat de Banca Națională și care este accesibil, acceptabil pentru economia noastră națională. Pentru noi, rata inflației este determinată, iarăși, cumva subiectiv de autorități, dar să zicem că noi suntem obișnuiți cu acest indicator la nivel de 5%. Numai momentan avem o inflație anuală sub 3%, jur de 3%. Aceasta este încă mică inflație, deci nivelul inflației este destul de mic. Dar îngrijorătoare este creșterea din rata inflației în luna martie, în comparație cu ce a fost în februarie. Aici crește într-adevăr destul de rapid. Ați menționat foarte corect anumite categorii de produse alimentare. De fapt, din categorii majore, cel mai mult rata inflației este împinsă către sus de categoria produselor alimentare. Noi acest lucru îl atestăm rapid. Produsele industriale, la fel, că prețurile cresc un pic mai mult. Pentru servicii avem o tendință deflaționistă, dar bine, și anumit aport, dacă vreți, cumva tradițional în Republica Moldova, la rata inflației este modul în care evoluează prețul la produsele și serviciile reglementate, acolo unde avem anumite tendințe deflaționiste. Inflația ar să fie mai mare dacă aceste produse la care sunt, deci servicii, bunuri, la care prețurile sunt stabilite de către autorități, aici avem anumite tendințe deflaționiste, obiective, subiective, nu știu, dar fiindcă iarăși lucrul acesta greu să-l judece, dar dacă să facem o anumită radiografie pe perioada mai lungă de timp, noi atestăm faptul că mereu în perioada preelectorală bunurile și serviciile cu prețuri reglementate registrează anumite tendințe deflaționiste care pot fi catalogate ca fiind totuși cumva subiective, dat fiind faptul că statul își promovează anumite politici pe care le are în acest sector. Sigur că avem și o creștere destul de mare la combustibil, aici iarăși.
Dar apropo, ce se întâmplă pe piața petrolieră? Din punct de vedere economic, este explicabil?
Parțial, da. Deci cotațiile petrolului pe piețele internaționale au crescut. În mod firesc, derivatele din petrol trebuie să crească ca preț, dar iarăși, dacă facem o anumită referință la modul în care cresc aceste prețuri în, ca medie pe piața Uniunii Europene, da? Fiindcă, bine, luăm o medie. Fiecare stat național vine cu o anumită poziție care, și politică care, bine, nu este comparabilă, dar media vorbește despre anumite tendințe care trebuie să fie de bine direu armonizate. Noi testăm faptul că deci în statele Uniunii Europene prețurile la benzină sunt în mărime de 8% mai mari față de ce a fost în anul trecut și noi aveam aproape de 14% creștere în Republica Moldova și la benzină și la motorină. Prețurile au crescut aproximativ cu 50% mai repede decât acest lucru s-a întâmplat în statele Uniunii Europene. Și atunci, sigur că pe lângă cele tendințe obiective legate, așa cum am menționat, de cotațiile petrolului pe piețele internaționale, noi testăm anumite tendințe subiective care totuși rezită și reiese din anumite disfuncționalități pe care le testăm noi pe piața Republicii Moldova.
Dar înțelegerile astea de cartel, ele sunt justificate de cei care avansează aceste idei?
Da și nu, presupun că da, dar aici sunt și mai multe rațiuni și inclusiv de ordin economic, dat fiind faptul că piața Republicii Moldova este una foarte mică, lupta între distribuitorii de combustibil nu este atât de pronunțată din perspectiva politicilor de preț. Acest lucru înseamnă că atunci când, chiar dacă în lipsă unui înțelegeri de cartel, o anumită rețea mai mare și majorează prețul, restul rețelelor nu vor fi interesate să promoveze politici deci axate pe prețuri mai mici pe perioadă lungă de timp, fiindcă preluarea acestor rețele este cumva, deci nu este nicio rațiune economică, să zicem așa, în promovarea acestor politici, atunci restul rețelelor efectiv se vor alinea la prețurile mai mari, fiindcă dacă promovează prețuri mai mici, ratează venituri. Piața este foarte mică, costurile sunt foarte mari și posibilitățile de extindere sunt destul de limitate, astfel încât dacă o anumită benzinărie majorează prețul subiectiv, restul benzinăriilor, chiar și în lipsă unor înțelegeri de cartel, vor implementa politici similare, fiindcă asta e specific cu piețele noastre. Deci nu are nicio rost să vii cu anumite prețuri mai mici, fiindcă ratezi venituri.
Vă întrebam ce priorități ar trebui să aibă viitorul executiv?
Bine, prioritățile cred că sunt foarte multe. Noi suntem o țară săracă și foarte prost administrată și atunci orice este o prioritate sau putem să avem nevoie să investim în foarte multe domenii, dar dacă să facem anumite iarăși înțelegeri și o radiografie a modului în care a fost influențată economia națională, urmare deci crizei din sectorul sanitar, aici în primul rând noi trebuie să vorbim despre structura economiei naționale, care nu este deloc suficient de bine diversificată. De exemplu, a fost o surpriză foarte negativă faptul că în sectorul industrial am înregistrat scăderi masive, urmare faptului, anume în acele domenii în care noi eram foarte mândri până acum, că am înregistrat investiții masive din exterior. Aceste investiții nu au fost foarte fragmentate, au fost axate pe un singur sector economic, acel de constructor de autoturisme, da? Deci care, fiind influențat pe plan internațional și mondial, deci unde de șoc a lovit economia națională. Și noi am înregistrat scăderi masive în sectoarele în care până acum eram destul de mândri. Deci economia națională trebuie diversificată, sectorul industrial trebuie dezvoltat cât mai mult. Noi trebuie să fim mai bine încrezuți în forțele noastre proprii.
Este dar miza guvernanților de obicei știți că sunt atragerea asistenței financiare din exterior.
Exact. Noi avem cumva politici nefericite de o perioadă lungă de timp și noi avem două discursuri care se luptă între ele. Avem partidele de stângă care vorbesc despre deci faptul că noi trebuie să ne axăm mai mult și că să cooperăm mai mult cu Federația Rusă și să preluăm și mai departe diverse, și să atragem și investiții și să dezvoltăm comerț cu această zonă geografică. Alții vorbesc, au exact un discurs identic, doar că zona geografică este alta, orientată către vest. Nu este corect să vii cu acest gen de abordări. Deci noi trebuie să vinim totuși cu înțelegere a intereselor pe care noi le avem aici în Republica Moldova.
Și care ar fi interesele Republicii Moldova? Cum o faci fără ajutorul din afară?
Cu ajutorul din afară, modelul european este un model dezvoltare a societății pentru Republica Moldova. El nu trebuie să dispară, deci cel mai bun standard noi le vedem în Uniunea Europeană. Apropo, și Federația Rusă, la fel, își modernizează societatea axându-se la modelul european. Deci aici discursul, într-un fel, este unul greșit, dar noi trebuie să nu să urmărim fără să gândim, fără o gândire critică a celor indicații sau sugestii care le vedem din exterior, fie din vest, fie din est. Noi mereu trebuie să ne urmărim interesul nostru național. Să venim cu politici de substituire a importurilor, să diversificăm economia națională atunci când se întâmplă anumite crize, să nu depindem de importuri, nu de peste hotare. Atunci când se întâmplă anumite crize, să cumva să reușim să satisfacem consumul intern în producție proprie, să nu depindem de importuri sau exporturile venite din exterior. Deci să minimizăm influența factorului extern asupra modului în care arată economia națională. O altă dimensiune la care n-am reușit să mă refer ține de modul în care noi știm să gestionăm populația, deci forța de muncă a Republicii Moldova. Nu știm că foarte multe persoane au plecat peste hotare. Nu trebuie să găsim posibilitatea să atragem persoane respective înapoi în economia națională, dar în același timp noi trebuie să facem ceva cu sistemul nostru de protecție socială, care nu este adaptat modul în care arată economia noastră națională. Noi avem foarte mulți cetățeni care nu plătesc contribuții, deci nu sunt asigurați și acoperiți prin serviciul de protecție socială nici în exterior, nici în interior. Și ei vin în Republica Moldova, se supără pentru faptul că trebuie să plătească contribuții de asigurare medicală sau contribuții sociale. Și asta e firesc să trebuie să plătească contribuții, nu poți doar să beneficiezi. În același timp, ei nu sunt acoperiți cu contribuții și cu servicii de asigurare socială nici în exterior. E o problemă gravă aceasta. Iar guvernul, regretabil, vine cu abordări care fac abstracție de modul în care arată economia noastră națională.
Moldova, Republica Moldova, de un acord cu femeii are nevoie? Pentru că ar da undă verde pentru cooperarea cu alți parteneri externi.
Adevărat, acordul cu femeie este acel cadru, acea umbrelă care oferă dezvoltare de acorduri și cu alte organizații internaționale, adevărat, dar în același timp Moldova are acordul semnat cu femeie de o perioadă lungă de timp. Practic în toată perioada de independență a Republicii Moldova, Moldova a avut semnate acorduri cu femeie. Odată 30 de ani noi semnăm acorduri cu femeie și uitați în ce stare arată economia națională.
Cum odată deci, în 30 de ani?
Nu, pe toată perioada, pe toată perioada de 30 de ani noi am avut acorduri, mai mult sau mai puțin, acorduri care cooperau, nu integral. Deci, dar oricum, noi am avut o cooperare destul de intens și am atras miliarde de dolari din partea acestei organizații și nu doar din partea femeiului. Deci, simplu acord nu este o reușită. Și atunci guvernul nu trebuie să vină cu realizări paliative, să zic, uitați, am semnat acordul și conținutul acordului contează și capacitatea noastră de a negocia și a impune anumite deci prevederi care să ne favorizeze pe noi. Noi suntem într-o situație foarte paradoxală. Aici este un mesaj care poate fi văzut destul de negativ venit din partea precedentei guvernări, în partea ce ține de activitatea băncii naționale și activii de rezervă. Dar nici ne amintim ce zicea domnul Dodon, că activele trebuie folosite pentru economia națională. Acest lucru, într-un fel, vorbește despre anumite abuzuri, îndeosebi în contextul nostru, în cadrul nostru instituțional. Dar în același timp este cumva stranie situația în care s-a pomenit Republica Moldova atunci când volumul activelor externe care sunt ținute peste hotare și reprezintă investiții în economiile străine, sunt aproximativ în mărime comparabilă cu acele investiții străine despre care noi vorbim că sunt deci salvarea economiei naționale. Deci noi, propriu-zis, mijloace interne le exportăm în exterior și mereu căutăm fie investiții străine, fie credite și granturi din exterior. Situația în sine este una paradoxală. Eu nu militez pentru folosirea activelor de rezervă, dar totuși rolul și rostul băncii naționale, inclusiv și din perspectiva politicilor economice și realității economice de Republica Moldova, trebuie cumva fortificat și trebuie înțeles mai bine. Această dimensiune nu ne scapă și atunci noi trebuie să avem capacitate de negociere, inclusiv și din această perspectivă cu Fondul Monetar Internațional.
Implementarea reformelor ar aduce mai mari succese și în domeniul economiei naționale?
Adevărat, scopul reformelor este să avem o societate și o economie prosperă. Deci noi avem nevoie de o economie puternică și o societate care să fie formată într-o clasă medie foarte numeroasă și puternică, care inclusiv și să ne ofere beneficii în plan economic, social.